Otroški, dober večer.
Pozdravljeni, otroci, dober večer. Joj, nocoj bomo pa na začetku pravljice zajodlali, zato ker nas bo že glasbena podlaga odpeljala v deželo, kjer pravljica, zgodba, ki jo bomo slišali, domuje. Švico, med lepe vršace, zelene doline in mogočne Alpe. Iz svoje planšarske kočice visoko v Alpah je imel Res, tako mu je bilo ime, Res, razgled na dolino in svojo rojstno vasico. Topla svetlova se je odbijala od okan in ljudje so po glavni ulici hiteli domov. Je njegova bodoča nevesta med njimi? Ga pogreša? Res je sprejel službo, da vse poletje na gorskih pašnikih pase govedo, kar je pomenilo, da je moral zelo veliko časa preživeti stran od svojega dekleta. Ura v zvoniku je odbila 7. Takrat je šel Res spat, saj je moral vstati pred zoro. Zlezel je v svisli. Sredi noči ga je prebudil hrup, privzdignil je glavo.
Ali muka krava? Ali se miš podi čez kuhinjo in išče sir?
Res je odškrnil vrata. Okrog ognišča so sedeli 3 možje. Za njimi so se sence risale kot pregrinjala. Toda,
kakšni čudni možje so bili to. Ogromni kot velikani in bledi kot duhovi.
Prvi je dolagal na ogenj. Drugi je v bakreni posodi mešal mleko. Tretji je previdno razvijal zavoj. V njem je bilo glasbilo. Dolg rok, ki je bil na enem koncu čisto ozek, na drugem pa se je razširil v obliki zvona. Gibki velikan ga je odnesel na prosto in hip zatem se je v noč razlegal lovski klic.
Res, še nikdar ni slišal česa podobnega.
Zvok je bil hkrati vesel in žalosten. Pomislil je na svojo bodočo nevesto, ki je živela daleč spodaj. Zvenu roga se je pridružilo zvončkljanje kravjih zvoncev. Čreda se je zbrala okrog glasbenika in zdelo se je, da je glasba uročila tudi živali. Mleko v bakreni posodi je zavrelo. Tujec ga je nalil v 3 sklede.
Planšar, nikar se ne boj, je zaklical. Pridi dol in spi malo mleka. Piješ lahko iz katerekoli sklede.
Tujci so ves čas vedeli, da jih Res opazuje. Počasi se je spustil po lestvi. Zunaj je glasba potihnila in v kočo je stopil tujec z rogom.
Vzemi tole, fant,
je rekel prvi tujec, ki je prej dolagal na ogenj. Pomolil mu je skledo. Res je videl, da se je mleko v njej obarvalo živo rdeče.
Če spiješ to mleko, boš močan kot bik. In teko boš hitro kot ris.
Na, raje vzemi tole, je rekel drugi tujec in mu ponudil drugo skledo.
Mleko v njej je bilo zeleno.
Če spiješ to mleko, boš neizmerno bogat. V gorah boš našel zlato.
Tretji tujec je prijel zadnjo skledo. Mleko v njej je bilo še vedno belo, kot sneg na gorskih vrhovih. Vzemi tole, fant moj, in dal ti bom svoje glasbilo. Alpski rok.
Res je okleval. Želel si je biti močan. Želel si je najti zaklad in obogateti.
Na to pa se je spomnil tujčeve lovske pesmi. Spomnil se je svoje neveste daleč spodaj, ki čaka, da od njega dobi kak glas. Spil je belo mleko. Tujci so mu zaploskali.
Če bi vzel katero drugo skledo, bi morali alpski rok obdržati še naslednjih 100 let. Toda zdaj pripada tebi in gorskemu ljudstvu.
3 možje so šli k vratom in mu pomahali v slovo. Zunaj je zapihal močan veter in tujci so izginili. Res je dvignil alpski rok. Presenečen je bil, ko je ugotovil, da je glasbilo višje od njega. Odnesel ga je na prosto, ga podržal kustom in nežno zatrobil. Lovski rok se je razlegel čez gore.
Govedo se je zbralo okrog planšarja in mukalo ob čarobnem zvoku, ki ga je izvabljal iz alpskega roga. Igral je glasbo, ki je potem postala razpoznavni zvok vseh alpskih planšarjev. In prelepa pesem za vekomaj odzvanja po gorskih vrhovih. No, o tem, če je njegovo dekle slišalo alpski rok, njegovo pesem v dolini, o tem pa pravljica ne govori. Upam, da si jo boste razložili po svoje in jo končali tako, kot je prav. Srečnim koncem. Lahko noč, otroci.